Apostoli Paavalin kirje roomalaisille on yksi maailmanhistorian merkittävimmistä teksteistä. Sillä on ollut hyvin ratkaiseva merkitys monelle ihmiselle. Ehkä tärkeimpänä heistä on Luther. Ja voisi sanoa, että roomalaiskirjeellä oli suuri merkitys koko uskonpuhdistuksen synnylle. Olemme siis tänään hyvin todella merkittävän tekstin äärellä. Lutherin mukaan roomalaiskirje on oikea Uuden testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia. Ja hän jatkaa, että se on hyvin sen arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain sanasta sanaan ulkoa, vaan käyttää sitä sielunsa jokapäiväisenä leipänä. Sillä sitä ei koskaan lueta eikä tutkita liian paljon eikä liian hyvin, ja mitä enemmän sitä käytetään, sitä kalliimmaksi se tulee ja sitä paremmalta se maistuu. No näiden raamattuluentojen tarkoitus on tietysti se, että me kaikki lukisimme raamattua enemmän. Ja hyvä on, jos näitä raamattuluentoja voi kuunnellakin sillä tavalla, että oma raamattu on siinä auki. Roomalaiskirje on Uuden testamentin kirjeistä ensimmäisenä. Se on niistä pisin ja perusteellisin. Kun Paavali kirjoitti yleensä kirjeitä sellaisille seurakunnille, jotka hän oli lähetysmatkoillaan tavannut, usein perustanutkin, ja joille hän siis oli voinut julistaa evankeliumia ja opettaa uskon perusteet kasvokkain, Rooman seurakunnan kohdalla tilanne oli toinen. Roomassa hän ei ollut ennen käynyt, ja varmaan siksikin hän esittää juuri tässä kirjeessä kristinuskon perusteet kaikkein perusteellisimmin. Kun Paavali muissa kirjeissä usein vastaa seurakunnista tulleisiin viesteihin ja kysymyksiin, roomalaiskirjeessä hän selittää Kristuksen pelastusteon syyt ja seuraukset. Voi olla, että roomalaiskirjeen perusteellisuuteen saattoi vaikuttaa sekin, että Rooma oli valtavan Rooman valtakunnan pääkaupunki, keisarin kaupunki, ja Paavali suunnitteli pian matkustavansa sinne. Raamatusta tiedämme myös sen, että Roomaan oli syntynyt seurakunta jo varhain. Apostolien teoissa kerrotaan, että myös Roomasta oli tullut juutalaisia Jerusalemiin helluntaijuhlille silloin, kun Pyhä Henki vuodatettiin ja Pietarin saarnan vaikutuksesta 3000 ihmistä kääntyi ja otti kasteen. Varmasti siellä oli Roomastakin tulleita juutalaisia. Roomalaiskirjeen rakenne on sellainen, että siinä on ikään kuin kolme osaa. Luvut 1-8 ovat opillinen osa, jossa Paavali vanhan testamentin avulla todistaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, eivätkä voi pelastaa itseään. Mutta että Jeesus on valmistanut pelastuksen, joka luetaan ihmisen hyväksi armosta uskon kautta. Toinen osa on niin sanottu pelastushistoriallinen osa luvuissa 9-11. Niissä Paavali kertoo Jumalan pelastussuunnitelmasta erityisesti juutalaisten osalta. Kolmas osa 12. luvusta loppuun on kehottava osa, jossa puhutaan siitä, miten kristittyjen tulisi elää. Roomalaiskirjeen avainkäsitteisiin kuuluu sana vanhurskas ja vanhurskauttaa. Jumalasta puhuttaessa se tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Jumala on vanhurskas ja pyhä, siis oikeudenmukainen tuomari. Vanhurskauttaminen on oikeustermi. Jos joku julistetaan vanhurskaaksi, hänet julistetaan syyttömäksi, eli vapautetaan. Eräänlainen teemajae roomalaiskirjeeseen on 1. luvun jae 17, joka oli aivan käänteen tekevä Lutherille. Siinähän sanotaan, että vanhurskas on elävä uskosta. Tai niin kuin uudempi käännös sanoo, uskosta vanhurskas saa elää. Luther kirjoitti, että hän oli aiemmin pitänyt Jumalaa ankarana tuomarina ja pelännyt Jumalan vanhurskautta, koska hän koki, että Jumala vaatii häneltä jotain sellaista, mitä hänellä ei ole. Mutta kun hän ymmärsi, että Kristus on ansainnut hänelle pelastuksen ja että Jumala lukee hänelle Kristuksen vanhurskauden ihan armosta, uskon kautta, ilman mitään hänessä olevaa perustetta. Hän sanoi, että se oli kuin paratiisin portti olisi hänelle avautunut. Samaa toivoisin meille roomalaiskirjeen äärellä tänäänkin, että saisimme vakuuttua siitä, että synnit on annettu anteeksi ja että pelastus on lahja, joka kuuluu meillekin. Ennen kuin Paavali varsinaisesti pääsee kirjeessään käsittelemään tätä pääteemaa, hän puhuu kuitenkin ihmisen syntisyydestä, Jumalan tuomiosta ja jopa Jumalan vihasta. Hän kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 18, että Jumalan viha kohdistuu ihmisten jumalattomuuteen ja siihen, ettei ihmisillä siis ole Jumalaa, eli oikeaa suhdetta häneen. Ja Jumalan viha kohdistuu ihmisten vääryyteen, eli tietoiseen Jumalan tahdon rikkomiseen. Sekä perisyntiin että tekosynteihin, voisimme sanoa. Ihminen hän ei ole syntinen vain siksi, että hän tekee syntiä, vaan hän tekee syntiä, koska hän on syntinen, näin Raamatun mukaan. Paavalin mukaan Jumala on ilmaissut itsensä. Jumalan voima ja jumaluus ovat nähtävissä hänen teoissaan, hän kirjoittaa. Jumala siis ilmoittaa jotakin itsestään ihmisen omassa tunnossa. Siitä on erityisesti työ toisen luvun jakeessa 14 ja 15 sanottu. Mehän tiedämme, että kaikkialla on ihmisillä jonkinlainen käsitys oikeasta ja väärästä. Se hiukan vaihtelee ympäröivän kulttuurin ja kasvatuksen myötä, mutta kuitenkin se on jokseenkin samanlainen kaikkialla maailmassa. Sitä on tämä omatunto, Jumalan meihin laittama käsitys oikeasta ja väärästä. Tällaista Jumalan yleistä ilmoitusta kaikille ihmisille on myös luonnossa ja elämän kohtaloissa. Varsinainen pelastusilmoitus on kuitenkin vain Jumalan sanassa eli Raamatussa ja sen keskuksessa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Sitä kutsutaankin siksi erityiseksi ilmoitukseksi. Ensimmäisen luvun loppupuolella Paavali siis kuvaa, kuinka ihmiset eivät ole kunnioittaneet Jumalaa. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vaihtaneet Jumalan kirkkauden katoavaisiin kuviin. Kuten näemme ympärillämme ja itsessämme, Jumalan korvikkeeksi voivat tulla monet asiat. Useimmin ehkä raha ja menestys, mutta paljon muutakin voi olla sellaista, jossa tehdään tällainen itselle Jumalan korvike, elämän tarkoitus ja merkitys. Se voi olla vaikka terveys tai monet muut asiat. Siinä ensimmäisen luvun lopussa sanotaan myös, että sen, joka hylkää Jumalan, Jumala jättää häpeällisten himojen valtaan. Ja sitten siinä luetellaan näitä häpeällisiä himoja, sukupuolisuuden samaa sukupuolta olevaa kohtaan, ahneus, pahuus, kateus, murhanhimo, riitaisuus, petollisuus, panettelu. Kaikilla meillä on syntiinlankemuksen seurauksena, eli synnyin lahjana, eri asteista taipumusta tällaisiin asioihin. Toisen luvun tai koko toinen luku ja kolmannen luvun alku ovat sellaisia, jossa kuvataan, että Jumalan tuomio on oikeudenmukainen. Tätä kohtaa on kuitenkin syytä käsitellä enemmän sitten lukujen 9-11 kohdalla. Siirrymme nyt siis jo kolmannen luvun jakeeseen 5, jossa Paavali sitten jatkaa tästä Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja sen jälkeen lukuisten psalmilainauksien avulla jakeesta 9 eteenpäin. Hän osoittaa, kuinka ihmisen pahuus on suurta. Hän sanoo, että ei ole ketään vanhuskasta. Jumalan pelko on meille vieras asia. Ulla Wallensestad eräässä kirjassa sanoo, että kertoo, kuinka hän jollekin ihmiselle luki tätä kuvausta ihmisen pahuudesta ja sanoi, että olen nähnyt sinun kuvasi Raamatussa ja luki sitten tätä, millainen tämä ihminen oikein on. Tämä ihminen suuttui siitä ja sanoi, että ei se ole kuva minusta, jolloin tämä pappi sanoi, että ainakin se on kuva minusta. Nyt voimme tietysti lukea tätä kohtaa itse. Ei ole ketään vanhuskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi ja kysyä, onko se kuva myös meistä. Nyt kun puhumme Jumalan pelosta ja Jumalan pilkasta, niin tulemme hyvin ajankohtaiseen aiheeseen. Nythän jälleen keskustellaan siitä, että saako Jumalaa pilkata, kun Ruotsissa on tapahtunut näitä Koraanien polttamisia. Ja muslimimaissa on syntynyt kuohuntaa sen takia. Suomessahan on edelleen voimassa niin sanottu Jumalan pilkka pykälä, jonka ansiosta meillä vastaava polttaminen olisi rikos. Taas kun tästä asiasta puhutaan, sanotaan, ettei Jumala tarvitse suojelua, vaan ihmisten uskonnolliset tunteet. Totta on, että ei meidän pilkkamme Jumalaan saakka yllä. Eihän meidän suojeluamme tarvitse, kyllähän itsensä suojelee, mutta voisi sanoa, että me ihmiset tarvitsemme sitä, ettei Jumalaa pilkata. Ei ole siis kysymys vain meidän tunteistamme, vaan on olemassa Jumala, jota ei saa pilkata. Jumalan pilkkaaminen siis vahingoittaa pilkkaajaa itseään ja on vaara, että se vahingoittaa meitä muitakin. Roomalaiskirjeen 3. luvun alkuosa kertoo siis siitä, ettei kukaan voi tulla vanhurskaaksi eli syyttömäksi Jumalan edessä omilla teoillaan, kuten jakeessa 20 selvästi sanotaan. Seuraavat jakeet ovat sitten sellaisia, jotka ihan melkein kannattaisi opetella ulkoa. Siinähän sanotaan sitten, että nyt Jumala on tuonut ilmi vanhurskauden, joka tulee laista riippumatta. Sen saavat armosta lahjaksi kaikki, jotka uskossa turvautuvat Jeesukseen. Siinä on mielenkiintoinen ilmaus, kun sanotaan, että Jeesus on asetettu sovitusuhriksi tai armoistuimeksi. Oikeasti sana tarkoittaa liiton arkun kantta. Taustana on siis Vanhan testamentin temppeli, sen kaikkein pyhin ja siellä ollut liiton arkku, josta puhutaan 2. Mooseksen kirjan luvussa 25. Siellä säilytettiin Jumalan lain tauluja kullatussa kultaisessa arkussa. Ja Moosekselle Jumala sanoi, että siinä kohdassa, siinä kaikkein pyhimmässä tämän liiton arkun kohdassa saa kohdata Jumalan, joka siinä ilmestyy ja puhuu. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään toimittaakseen sovituksen synneistä. Silloin hän pirskotti uhrieläimen verta liiton arkun kannelle ja arkun eteen. Siitä puhutaan 3. Mooseksen kirjan luvussa 16. Kun Jeesusta nyt kutsutaan liiton arkun kanneksi, on viesti selvä. Jeesuksessa tapahtuu se syntien sovitus, josta vanhan liiton uhrit ja suuren sovituspäivän uhri olivat esikuvia. Ja nyt Jeesuksessa Jumala ilmestyy ja puhuu. 4. luku kertoo, miten tämä Jeesuksen hankkima sovitus ja vanhurskaus tulee meidän osaksemme. Siinä Paavali löytää Abrahamista ja Daavidista tukea sille, että Jumala katsoo ihmisen vanhurskaaksi ja lukee hänelle, eli hänen hyväkseen, sen vanhurskauden, jonka Jeesus on hankkinut. Tämä vanhurskauden lukeminen meidän hyväksemme tai kun meidät katsotaan vanhurskaaksi, niin kuin uusi käännös sanoo, tämä verbi, ilmaus, on tässä 4. luvussa ainakin 10 kertaa. Tätä luettua vanhurskauttamista kutsutaan forenssiseksi vanhurskauttamiseksi ja se on erityisen keskeinen luterilaisessa uskon käsityksessä. Tämä oli Lutherin löydön keskeinen asia. 5. luvussa kerrotaan, miten varma tämä pelastus on. Se on varma, koska Kristus kuoli puolestamme, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan. Tai siellä sanotaan, että niin kuin yhden ainoan, eli Aadamin, ensimmäisen ihmisen, teko tuotti kuoleman kaikille, tämän perisynnin meille, niin yhden ainoan, eli Jeesuksen, vanhurskauden teko antaa elämän. Tietyllä tavalla siinä siis halutaan selittää, miten voi olla mahdollista, että tämä Jeesuksen sovitustyö voi tulla tällä tavalla kaikkien osaksi. 6. luvun mukaan meidät on tehty osallisiksi Jeesuksen pelastustyöstä kasteessa. Meidät on kasteessa liitetty Jeesuksen kuolemaan, ja sen tähden synnin ei pidä enää meitä vallita. Syntisiä me yhä olemme, ja siksi me jäämme, kuten seuraava luku, 7. luku hyvin osoittaa, mutta synnin ei pidä enää vallita, kun me olemme saaneet synnin anteeksi. 7. luvussa Paavali kuvaa riipaisevalla tavalla, kuinka paha riippuu meissä kiinni. Tahtoisin tehdä hyvää, mutta en pysty siihen, en pääse irti pahasta. Niinpä tämän mukaan sanomme, että kristitty on yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen. Tämäkin on näitä luterilaisen uskon käsityksen perusasioita. 8. luku vakuuttaa, että olemme kuitenkin Jumalan lapsia, eli meillä on lapsen oikeus, vaikka olemme syntisiä, me saamme huokailla Jumalan puoleen, ja juuri tämä huokailu on merkki Pyhän Hengen työstä meissä. Ja siinä vakuutetaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa parhaaksemme, vaikeimmatkin asiat, 8. luvun jae 28. Jumala voi siis kääntää pahan hyväksi ja vastoinkäymiset siunaukseksi. Ja Paavali vakuuttaa, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Se on voimakas Jumalan rakkauden ylistys tämä 8. luvun loppu ja sellainen sielun lohdutus meille. Luvuissa 9-11 Paavali siis käsittelee kysymystä, miten on mahdollista, että Jumalan valitsema kansa, jolle oli annettu lupaukset Messiaasta, saattoi hylätä Messiaan, kun Messias tuli. Se oli kipeä kysymys Paavalillekin, joka itse oli juutalainen. Tämän asian käsittely oli oikeastaan alkanut jo toisessa luvussa, jonka siinä vaiheessa ikään kuin hyppäsimme yli. Siellä todetaan, että ei ole syytä ylpeillä Jumalan laista, jos rikkoo sitä. Juutalaisethan olivat ylpeitä siitä, että Jumala oli heille lakinsa antanut. Paavali kuitenkin jatkaa siinä pohdinnassa, että juutalaisuudesta on kuitenkin se etu, että Jumala on ensin uskonut sanansa heille. Tuota lakia on tietysti pyrittävä noudattamaan. 3. luvun jakeessa 8 hän puhui siitä. Mutta koska siihen ei kukaan ole pystynyt, vaan kaikki ovat lain rikkojia, kaikki tarvitsevat sovitusta. Näin me tulemme tähän 9. lukuun uudelleen. Siinä Paavali vakuuttaa ensin rakkauttaan omaan kansaansa, juutalaisiin. He ovat Paavalin mukaan saaneet kaiken, mitä pelastukseen tarvitaan. Kaikki israelaiset eivät kuitenkaan kuulu tosi Israeliin, hän sanoo. Kuten Abrahaminkin jälkeläisten kohdalla oli, hänen jälkeläisiksiin luettiin lupauksen voimasta syntyneet lapset. Eli Iisak ja hänen lapsensa ja siitä edelleen. Hyvin vaikeasti tulkittava kohta on 9. luvun jakeesta 11 eteenpäin. Siinä ei kuitenkaan puhuta pelastuksesta tai kadotukseen joutumisesta, niin kuin voisi ehkä myös ajatella, vaan siinä puhutaan pelastushistoriasta. Jaakob valittiin, koska tarvittiin suku, johon Messias saattoi syntyä. Ja tuon vaikean kohdan sisällä on suuremmoinen jae 16, siis 9.16. Ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Tuon vaikean tekstikohdan äärellä on hyvä muistaa, että Jumalan ennalta tietämys ei ole samaa kuin valinta iankaikkiseen autuuteen. Pelastuskysymyksessä on pidettävä kiinni siitä raamatullisesta paradoksista, jonka mukaan pelastus on kokonaan Jumalan teko, mutta kadotukseen joutuminen on ihmisen oma syy. Jumala on oikeudenmukainen, eikä häntä vastaan ole hyvä kapinoida. Kaikkihan me olemme ansainneet kadotuksen. Tämä on sitä 9. luvun sanomaa. Vielä siellä lopussa voisi sanoa on tämä ajatus, että Vanhan testamentin kohtien perusteella Paavali osoittaa, että Israelin lankeemus oli ennustettu. Israel oli valinnut väärin kuvitellessaan pelastuvansa lakia noudattamalla. 9.31-33. Ja niin he olivat pystyttäneet omaa vanhurskauttaan, kuten 10. luvun alussa puhutaan. Tämä on hyvä varoitus meillekin. Se, että Kristus on lain loppu, 10. luvun jae 3, ei tarkoita, että Jumalan laki ei olisi enää voimassa. Senhän Jeesus sanoi selvästi, että Jumalan laki pysyy. Vaan se tarkoittaa sitä, että Kristus on täyttänyt lain. Ja ettei laki siksi enää ole pelastustie, vaan Jeesus on tullut siksi tieksi, uudeksi ja eläväksi tieksi meille. Laissa oli vain tulevan varjo, kuten hebrealaiskirjeen 10. luvun alussa todistetaan. Nyt kun Kristus on tullut, jokainen, joka huutaa avuksi, pelastuu. 10. luku, jae 13. Tässä 10. luvussa Paavali kertoo, miten usko syntyy. Hän sanoi, että jotta usko Jeesukseen syntyisi, tulee julistaa sanomaa hänestä. Jakeet 14 ja 15. Sillä usko tulee kuulemisesta, jae 17. Luterilaiseen tunnustukseen tämä asia ilmaistiin näin. Augsburgin tunnustuksen kohdassa 5. Sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Meidän tehtävämme on siis julistaa evankeliumia. Jumala voi vaikuttaa sen kautta uskon. No se kysymys, joka tässä pelastushistoriallisessa jaksossa 9.11 on vastassa, on tämä, että miten juutalaisten lopulta sitten käy. Paavali käsittelee sitä 11. luvussa. Hän sanoi, että vaikka lupauksen kansa ei ottanut vastaan Jeesusta Messiaana, vaan torjui hänet, Jumala ei ole hylännyt kansaansa. Silloinkin, kun suuri osa kansasta on paatunut, on kuitenkin olemassa jäännös. Juutalaisten lankeemus on koitunut muille kansoille pelastukseksi, hän sanoo jakeessa 13-15. Ja kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen, koko Israel on pelastuva, jakeessa 25-26. Lähetystyötä on siis tarpeen tehdä, kaikkialla ja myös Israelissa. Jonkinlainen avain jae juutalaisuutta koskien on 11. luvun jae 28. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, mutta valinnan perusteella Jumalalle rakkaita. Näin voisi tietyllä tavalla sanoa meistä muistakin, jos me torjumme evankeliumin, jäämme Jumalan vihollisiksi. Mutta Jumalan on valinnut Kristuksen vapahtajaksi meille ja sillä perusteella saamme olla Jumalalle rakkaita. Kirjeen loppuosassa Paavali kertoo, miten tulee elää Jumalan lapsena. Yritän koota sieltä joitakin keskeisiä pointteja. Ensimmäinen on jo 12. luvun jakeessa 2. Ei tule mukautua tämän maailman menoon. Se on hyvin tärkeä sana meillekin nyt. Maailman meno on ilmiselvässä ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ei tule mukautua. Heti seuraavassa jakeessa 3 Paavali sanoi, että ei tule ajatella itsestä liikoja. Tällainen ylpeys ja liiallinen itseensä keskittyminen ja itsestä ajatteleminen on väärin. Sitten Paavali sanoi, että meillä on erilaisia lahjoja ja armolahjoja, jotka kaikki on tarkoitettu yhteiseksi hyödyksi ja seurakunnan rakennukseksi. Niistä lahjoista hän puhuu jakeissa 6-8. Sitten hän sanoi, että tulee osoittaa rakkautta ja kunnioitusta, jakeissa 9 ja 10. Tulee palvella Herraa innokkaasti ja rukoilla hellittämättä. Seuraavat jakeet. Tulee auttaa puutteessa olevia ja olla vieraanvarainen. Tulee siunata myös vainoojia, jakeen 14 mukaan. Kovin on korkeat ja tärkeät ohjeet meille. Vielä sanotaan, että jos mahdollista, tulee elää rauhassa kaikkien kanssa. Nämä ovat 12 luvun ohjeet kristityn elämälle. Seuraavassa luvussa Paavali korostaa sitä, että tulee olla kuuliainen esivallalle. Siinä yhteydessä on hyvä muistaa myös apostolien tekojen 5. luvun jae 29, jossa Pietari joutuu sanomaan, että kuitenkin enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Paavalikin, joka halusi olla kuuliainen esivallalle, joutui jossakin niin suureen ristiriitaan esivallan kanssa, että tuo esivalta lopulta joutui teloittamaan hänet, kun hän ei kaikessa voinut suostua. Jeesuksesta hän ei luopunut ja hänestä hän puhui, vaikka ei olisi saanut. Luvuissa 14 ja 15 korostetaan sitä, että toisarvoisista asioista, joita siinä mainitaan, ruoka ja juhlapäivät, ei tule kiistellä. Ja jatketaan, että tulee tukea niitä, jotka ovat uskossaan heikkoja, eikä olla heille loukkaukseksi. 15. luvussa jakeessa 7 on tärkeä lause, tulee hyväksyä toinen niin kuin Kristus on hyväksynyt meidät. Tämä on sellainen mielenkiintoinen raamatullinen logiikka, joka toistuu monessa muussakin raamatun kohdassa. Meidän tulisi tehdä toisillemme niin kuin Kristus tekee meille. Jeesus sanoo Matteus 10.8, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tai Luukkaan evankeliumin 6. luvussa, armahtakaa niin kuin Jumalakin armahtaa. Johanneksen 13. luvussa ja 34, niin kuin Jeesus meitä rakastaa, rakastakaamme me toisiamme. Tai Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjeen 1. luvun jakeessa 4, että Jumala rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Tällaiseen meitä on kutsuttu, ottamaan vastaan Jumalalta armoa ja rakkautta ja jakamaan sitten toisille samaa armahtavaisuutta. Tällainen oli nyt lyhyt läpikäynti rikkaasta roomalaiskirjeestä. Toivon, että nämä ajatukset innostavat lukemaan roomalaiskirjettä, vaikka emme lähtisi lukemaan sitä ulkoa kokonaan, niin kuin Luther sitäkin ehdotti, niin lukemaan kuitenkin sielumme rakennukseksi. Toivotan teille kaikille hyvin antoisia lukuhetkiä roomalaiskirjeen parissa.